Оглавявали ли сте френското разузнаване точно по времето, когато Европа и света се популяризираше тъй наречената българска следа в атентата срещу папа Йоан Павел II? Смятате ли, че някого въобще ще излезе истината за това и кой организира покушението?
От моя гледна точка трябва да споделя, че отзвука от опите за убийство на Йоан Павел II не беше много силен. Разбира се, ние осъдихме остро атентата, гледахме и ареста на убиеца. Що се отнася до последвалото разследване на италианската полиция и международните връзки, които бяха засегнати тогава, включително и така наречената българска следа, всичко това не беше отразено кой знае колко силно от френските медии. Допитаха се тогава и до мен, но още веднъж трябва да кажа, че тогава разполагах с оскъдна информация, защото разследването не влизаше в моите отговорности. Още тогава обаче бях абсолютно убеден, че не съществува никаква сериозна българска следа в това покушение. Мнението ми тогава беше, че ако действително българските служби са били натоварени да извършат покушението, то папата нямаше да оцелее.
Носят се легенди за ефективността на шпионските служби на бившите социалистически страни по време на студената война. Вие имате поглед върху тяхната работа. Коя от страните в бившият соцлагер беше най-опасна за Запада?
Според оценката, която ние правихме тогава, след КГБ, най-опасните служби в източния блок бяха източно-германските и българските. Нашето мнение беше, че българските и източно-германските служби бяха най-скъсо контролирани от самото КГБ. Специално за българските тайни служби мога да кажа, че организациите и бяха копирани от структурата на КГБ. Също така, службите за контраразузнаване бяха абсолютно същите, като тези, които работеха на територията на Съветския съюз. Кадрите на българските тайни служби се обучаваха в училищата на КГБ и работеха с руските си колеги в близко сътрудничество при съвместни операции.
А българските служби работиха ли активно във Франция по ваше време?
Те участваха активно в събирането на научна информация и го вършиха според своите компетенции. За съжаление, не ми изпращаха отчет за дейността си. Между другото, в аферата Фаруел имаше конкретни доказателства за намесата и участието на българските тайни служби.
Как се промени тероризма през 80-те години на миналия век до днес и каква е разликата между типа тероризъм на Карлос Чекало и този на Осама Бин Ладен?
Мисля, че има огромна разлика между тероризма, с който се сблъскваше света през 70-те и 80-те години и днешния. Този от онова време беше един тероризъм на идентичността. Тогава ставаше дума за терористична идея, свързана най-вече с националистически искания, искане за независимост или присвояване на определена територия. Тероризма, с който се сблъскваме днес, е със съвсем друга природа. Аз го наричам месиански тероризъм. Първият вид тероризъм, този на идентичността, може да бъде разрешен. Например, при конфликта между Палестина и Израел, колкото и да е продължителен, се водят преговори и се стига до диалог. Този вид винаги може да доведе до решение на проблема. Може да бъде сравнен с гангрената. Достатъчно е да се проведе една операция и пациента ще бъде излекуван. Докато днешния месиански тероризъм не може да се води диалог с Бен Ладен. Той има една идеология, която иска да наложи универсално. Това е идеология, която не споделям. Следователно, с него не може да се води никакъв диалог. Това е една много по-опасна форма на насилие. Ако трябва да намеря отново медицинско сравнение, бих нарекал този вид месиански тероризъм левкемия.
По ваше време, френското контраразузнаване следило ли е чужди посолства, посланици, консули и как според вас би се отразил този скандал, който в момента в България тече от 2 дни, когато стана известно, че близо 40% от посланниците на България в Европейския съюз са били сътрудници на бившите комунистически тайни служби?
Разбира се, по мое време контраразузнаването на Франция следеше активно дейността на посланниците на държавите, които окачествявахме като чувствителни. Става дума предимно за държавите от Варшавския договор. Трябва да се каже, че имахме нужда да провеждаме тази дейност, защото по това време дипломатическият статут на посланниците на държавите от Варшавския договор не беше като този на посланниците от западните държави. Посланниците от Варшавския договор, без значение дали го искаха или не, участваха в събирането на информация и следователно участваха в разузнавателната дейност. Те бяха силно свързани с разузнавателните цели на съответната държава и с начините, по които тези нужди бяха посрещани. Трябва да се каже, че в българското посолство имаше помещения, които бяха отделени обявени за тайните служби и въпреки, че бяха отделени с блиндирани врати, те все пак се намираха в същата сграда. Така че определено българските дипломати участваха в шпионската дейност на държавата си. Искам да кажа нещо още важно. Събирането на информация, шпионажът се извършваше тогава с всички средства. Тази информация можеше да е с политическо естество, можеше и да е от научен характер, да е свързана с технологии или технически постижения. Всяка една държава имаше негласното право, доколкото и позволяваха нейните възможности да събира подобна информация. Ние го правихме и държавите от Варшавския договор го правеха. Това по никакъв начин не беше незаконна дейност в истинския смисъл на думата. Никога не сме влизали в отношения на агресивност и насилие с нашите колеги. Да, ние бяхме противници. Водеше се една негласна война. Това беше битка. Тази битка обаче имаше своите правила. В повечето случаи те се спазваха. И ние не сме приемали събирането на информация и разузнаването като действително наказуема, криминална дейност. Ситуацията обаче е много различна в Източна Европа, защото същите тези служби, които при нас събираха информация, в България са били натоварени с дейността на политическата полиция. И има огромна разлика в това да събираш информация в полза на своята държава и да репресираш и унищожаваш хора. От наша гледна точка, нашите колеги действаха в рамките на една ожесточена битка, но спазваха определени правила. Поради тази причина ние днес нямаме абсолютно никакъв проблем да седнем на една маса с тях и да разговаряме. Но не трябва да се забравя, че тайните служби в Източна Европа са имали един доста по-страшен аспект. И намирането на ново амплуа в живота на всички тези хора, участвали в разузнаването на своите държави, след падането на Берлинската стена и след разпадането на Варшавския договор, е един много интересен сюжет, защото днес настъпва времето на равносметките и всеки трябва да я направи. Руснаците трябва да направят своята, вие трябва да направите вашата. В Източна Германия Щази също правят своята равносметка. Много интересно да се наблюдава по какъв начин тези хора отново намериха начин да бъдат полезни на обществата, към които принадлежат, защото много от тях бяха наистина големи професионалисти.